halkani waa washington lanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
waa subax dhegeystayaal, axada bisha sebtembarna saaka waa sagaal sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doona xuseen bare aadan iyo anigu ah sahra cabdi axmed.
oo soomaalidu meeshaan isugu timaada sanad walbaba kubadda lagu ciyaaro, laba wiil baa dhimatay bishii juunna waxaa dhintay saddex wiil baa dhimatay bishii julayna waxaa dhintay wiil, laba wiilna waxay dhimatay bishii hadda august oo inaga dhammaatay laba isbuuc isku dhinteen actually oo ilatletog. marka numberkuna waa wax nagu cusub iyo waxaan waa aada noogu cusub.
waa xasan cumar dheere, guddoomiyaha jaaliyada soomaalida gobolka ohio ee dalka maraykanka oo ka warramaya tiradii u dambeysay ee dhallinyarada soomaalida ee lagu dilay gobolkaasi. warbixin ayaanu idinka haynaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xurgufta dhinaca diblomaasiyadeed ee u dhexeysa maraykanka iyo ruushka. waraysi ayaan idinkugu haynaa.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
waqooyi ayaa shaac ka qaaday inay ku guuleysatay inay samaysato gantaalo cusub oo adeegsanaya iyagoo adeegsanaya curiyaha hydrogenka. wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ayaa warkan maanta baahisay. wakaaladda ayaa waxa ay sheegtay in hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un isagu uu booqday goobta hubka halista lagu farsameeyo. warbaahinta ayaa arrinkaasi waxa ay la socotay muuqaalo iyadoo hogaamiyaha dalkaasina uu booqanayo ay sii deesay. madaxweynaha maraykanka iyo kan jabaan ayaa iyagu sabtidii shalay eed qadka telefoonka ku wada hadlay.
wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay saddex xarumood oo ay ka baxeen diblomaasiyiinta ruushka ee ku sugnaa gudaha maraykanka. dowladda maraykanka ayaa hore u amartay diblomaasiyiinta ruushku in ay goobahaasi ka baxaan. arrintan ayaa qayb ka ah xurguf dhinaca diblomaasiyadda ah oo labada dal dhex taagan. ruushka ayaa ku eedeeyay maraykanka in ay u cagajuglaynayaan diblomaasiyiintooda ku sugan gudaha dalkan maraykanka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. magaalada Columbus oo ka mid ah meelaha ay soomaalidu ugu badan yihiin ee dalkan maraykanka ayaa mushkilad weyn ay bulshada soo food saartay kadib markii halkaasi ka dilaacday koox dhallinyaro ah oo soomaali iyo ajaaniba leh oo is-ugaarsanaya. sideed wiil ayaa la dilay tan iyo bishii abriil, kuwaasoo dhallinyaro ahaa. dhammaan kiisaskan ama dacwadahan weli waxaa gacanta laguma dhigin ciddii ka dambeysay. booliska gobolkaasi ayaa toddobaadkan la shiray bulshada soomaalida ee gobolkaasi oo ay ka codsadeen inay caawiyaan si loo helo dadka wada dhibaatadan. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haysa sahra cabdi axmed.
inta badan sideedan dhallinyarada ah waxaa dilay dhallinyaro kale oo iyaguna hubaysan, kana mida kuwa loogu yeero gaangiska ama qowleysatada, kana ganacsada ama isticmaala daroogada. waxay isugu jiraan ajaanib maraykan ah iyo tiro soo galooti ah soomaaliduba ha ugu badnaatee. falkii ugu dambeeyey waxaa dhowr cisho ka hor lagu duugay magaalada Columbus laba dhallinyaro ah. xasan cali cumar xasan dheere waa guddoomiyaha jaaliyadda ee gobolkaasi wuxuu iiga warramay waxa ay salka ku haysa in dhallinyaradan hubaysan ay is-ugaarsato ay ka saaqideen waxbarashadii, sidoo kalena ay daroogada isticmaalayaan.
waagii hore waxa weeyaan runtii dhibku wuxuu naga haysan jiray caruurta yeerarka oo da-dooda ay ka yar tahay labaatanka ka yar oo teenage la yidhaahdo, oo markaas aad ka yimid Soomaaliya oo dhaqankan waddankan aan aqoon, oo aqoontooda ka hooseysa aqoonta kale oo maxaa leeda caruurta kale oo Maraykanka ah, dhibaatada halkaasi ka jiri jirtay. laakiin hadda waxa dhibaatadu ka taagan tahay waxa isdilaya waxa weeyaan waa caruurta da-doodu ka weyn tahay 20 sano, oo sida ugu badanna waa caruur Soomaaliya ku dhalatay, caruurta islaynaysa. mana dhihi kara hadda ayagaa islaynayo, waayo waxaa jira muddo sideed bilood oo haddana soo dhaaftay ilaa lix qof oo soomaaliya la dilay, mana dhihi karo kulli soomaali baa dishay. Laakiin falalka hadda ugu dambeeyey waxay u eg tahay oo dadku ay sheegayaan in dad soomaaliya ay dileen. Marka salka waxay ku haysaa daroogo la bartay, salka waxay ku haysaa waalidkii oo runtii marka meelaha la degan yahay meelo fiicaanan ahayn mararka qaarkood, waalidkii oo kala maqan oo laga yaabo aabihii isu guriga joogana caruurta ay hooyo kaliya hayso.
Dhallinyarada ku biira kooxahan iyo tirada saxda ah ee dhimashadoodaba waa arrin si weyn dadka deegaanku ay uga warqabaan.
Waxaan dhihi karaa last five months waxaa jirtay bishii April oo soomaalida meeshan isugu timaada sanad walba kubadda lagu ciyaaro, laba wiil baa dhimatay. Bishii juunna waxaa dhintay saddex wiil baa dhimatay. Bishii julayna waxaa dhintay wiil, laba wiilna waxay dhimatay bishii haddan August oo inaga dhammaatay ee laba isbuuc oo isku intadhintay actually oo ilala tog. Marka numberkuna waa wax nagu cusub iyo waxaan waa wax aada noogu cusub. Waxaa kaloo mushkila ah dadkii dadka dilay inaan la qaban. Haddii marka qofkii qofka dilay aan la qabanin, berina qofka luu dilaya. Waxaa jira hooyooyin dhahaya ilmahayga waa la dilayaa oo waa loo soo sheego, taxis waa loo soo diray waa la dilayaa. Haddana markii booliisku yidhaahdo ciddii soo sheegta sheeg, habartiina waa baqaysaa, wiilkiina waa baqayaa. Marka haddii aysan ayagii aysan sheeginin oo aysan dacwoonin, awood nina uma yeelanay, nina kuma riyoonayo oo meelba kamera kuma jirto mataqaana dadkan ee wax ku dhaceen. Inkasta oo qaabi kamid a la qabtay, haddana arrinkan wuxuu u baahan yahay aabbaha iyo hooyada inay caruurtooda ka adkaadaan, aabbaha iyo hooyadu inay wada joogaan. Single father iyo single mother waa ummadda soomaaliyeed baabisay.
Waalidiin fara badan ayaa gacmo ku gabad ah oo aanan awoodin inay sheegaan iyadoo ilmahooda la ugaarsanayo, loo hanjabayo, amaba sidoo kale dariiqa saxda ah laga ridayo. Cabsi ay ka qabaan in ayaga qudhooda la beegsada awgeed, waxaana ku adag xataa dhallinyarada dhexdooda inay sheegaan kuwa dembiyada noocaasi ah gelaya. Taasi oo ka dhigtay arrinka in booliiska xataa ay heli waayaan dhallinyarada iyagu ka beecmushtaraya daroogada ama dilkaasi geysanaya. Ugu yaraan laba hooyo oo ilmahooda la dilay ayaan kula xiriiray khadka telefoonka si ay iiga waramaan dhibaatada soo gaartay, inkastoo ayse ii suuroobin in ay la hadlaan. Muuse Maxamed Caynte waxa uu ka mid yahay dadka isku dayay in ay xal u helaan arrintan, gaar ahaanna kuwa xaafadaha ugu badan ee dhallinyarada Soomaalida ee dhibaatooyinkani ay ka dhaceen tagaya waayadan.
Saameyn weyn ay leedahay sida wax looga qabanayna waxaan u malaynaa Soomaalida oo dhanna isu timaado ay ka wada hadasha ay u baahan tahay. Marka saameynteeda waxa u badan inta badan dadka meesha oo dhibaatadaas ka dhacdo degan waxay u badan yihiin dad qoysas ah oo qaarkood waxay ku jiraan guryaha dowladda. Guryaha dowladdana hadda Maraykanka waa la soo ogyahay waa guryaha meelaha ugu badan oo dhallinyarada ka baaba'do waaye. Marka dadkana intooda badan dadka meelahaas degan dad guryahaas ka bixi karaan ma aha oo guryo aadi ay kiraysan karaan ama guryo aadi ay gadan karaan. Marka dowladdana intoodi badan ma daneeyaan guryaha dowladda. In qofka hadduu guryaha dowladda galo waxay ogyihiin in daroogada meesha ay taalo, maxay ahayd waxyaabihii kale oo xumxumaa oo prostitutionka meesha yaalo. Marka wax kama qaban karaan dowladda, hadday meesha ay imaadaan wax weynoo saas ay ugu bedeli karaan male, unless haddii uu dhib markaas uu noo ay imaadaan way mar walba meesha ma taagnaan karaan. Marka aqabada ay haysato, inkastoo adiga ay weydiin qaabka looga bixi karo, laakiin waxyaabaha ay tahay aniga ahaan waxaan la u haastaa guryahaas dowladda ay ku jiraan, qof allaale qofkii uu awoodo inuu guryahaas isaga baxo oo guri kaleoo aadiya uu maaragta raadsado u kareysto si caruurtiisa u badbaado.
Waxaa jira warar sheegaya in laba ka mida qowlaysatada dadka madowga ah ee Maraykanka oo iyaguna ka mid ahaa kooxahaasi habeen hore ay isdileen, iyadoo la xirxiray ugu yaraan saddex kale isla markaasina ay booliiska kuwa kale ku raadjoogaan. Arrinkan ma aha mid ugub ku ah bulshada Soomaalida ay u soo hayaantay qurbaha, gaar ahaana waqooyiga Ameerika. Gobolka Minnesota ayaa ka mid a meelaha jaaliyadda gobolkaasi ay dhallinyaradu dhibaato xoog leh ay haysato, gaar ahaana marka ay noqoto kuwa ka sii saaqidaya iskuulaadka isla markaasina ku biiraya kooxahaasi. Laba cisho ka hor ayaa sidoo kale qaar ka mid ah hogaamiyaasha jaaliyadda ee halkaasi ay ii sheegeen in wiil dhallinyaro ahaa lagu dilay gobolkaasi. Meelaha ugu daran ay ka jirta caqabadda isla markaasina dad badan ay u arkaan inay tahay halka mushkiladan ay ka soo minguurtay waxa ay tahay dalka Kanada, halkaasi oo dhallinyaro aad u fara badan ay ku geeriyoodeen sannadihii ugu dambeysay markii kooxo kale oo isla qowlaysatada dhallinyaradaasi Soomaalida ah ee saaqday ay dilal u geysanayeen. jaaliyadaha Soomaalida waalidiinta culimada u diinka iyo bulshada qaybaheeda oo isu tagay ayaa waxa ay isku dayeen inay xal u helaan arintan inkastoo ay u muuqato inay tahay wax farahooda ka sii baxaya.
Raadiyad badan maasan tahay Saara Cabdi Axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington.
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Bisha September saaka waa 3 sanadka 2017. Dalalka Mareykanka iyo Ruushka ayaa waxaa dhex maray xurguf dhinaca diblomaasiyadda. Hadaba si aan faahfaahin uga helna arintaas ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu warsaday Dr. Cabdulla Xasan Cali oo ka faallooda arrimaha siyaasadda.
Marka hore haddaan aan ku bilaabo dhibka ka dhexeeya dowladda Mareykanka iyo dowladda Ruushka, wuxuu ka bilaawday doorashadii sanadkii hore ka dhacay Mareykanka oo aanu wada ognahay Donald Trump uu ku guuleystay. Marka xulgufta ka dhexeysa dowladda Mareykanka iyo dowladda Ruushka, salku wuxuu ku hayaa dowladda Mareykanka siiba qolooyinka istikhbaaraadka ama intelligence-ka Mareykanka oo aaminsan in dowladda Ruushka faragal xoog leh ay ku sameysay doorashadii ka dhacday sanadkii hore dowladda Mareykanka uu ku soo baxay Donald Trump. Laakiin haddii intaan raaciyo dibka ka dhexeeya dowladda Ruushka iyo dowladda Mareykanka, waxaan wada ognahay intaan dhammaanin Cold War-kii hore dowladda Mareykanka mar walba cabsi ay ka qabtay dowladda Ruushka ayaa mar walba waxa ay isku diyaarinaysay ama ay mar walbaba ay xoogga ay saartay sidii ay dhinaca militariga ay ugu hormari lahayd dowladda Ruushka. Arrinta ka dhexeysa dowladda Mareykanka iyo dowladda Ruushka waa arrin xiiso badan. Marka xiriirka ka dhexeeya dowladda Ruushka iyo dowladda Mareykanka waa xiriir national security ah oo aad iyo aad muhiim u ah adduunka magangelyadeeda iyo nabadda shicibka adduunka ku nool.
Sidaan ka warqabno, labada dal ee Mareykanka iyo Ruushku waxay isweydaarsadeen oo midba dhinaciisa uu ka eryay diblomaasiyiin kasoo jeeda dhinaca kale. Hadday arrintani sidaa kusii socoto, maxaa ka dhalan kara?
Is-afgaranshawaaga hadda ka dhexdaagan dowladda Ruushka iyo dowladda Mareykanka ay kusii socoto sida ay hadda ku socoto dhibaato weyn baa iman kartaa. Sanadkii lasoo dhaafay dhammaadkiisii, korka madaxweynihii hore ee dowladda Mareykanka Obama bisha December 30-keedii wuxuu ka codsaday dowladda Ruushka in 35 diblomaasi Ruusha iyo 2 xafiisyo dowladda Ruushka ku lahayd dowladda Mareykanka Maryland iyo Washington DC inay albaabada xiraan ay ka baxaan, taasoo ka caraysiisay dowladda Ruushka. Dowladda Ruushka korku Trump uu qabsaday dowladda xukunka Mareykanka, dowladda Ruushka waxay adduunka u sheegtay inay chance ay siinayso Donald Trump madaxweynaha Mareykanka in uu xasiliyo xiriirka ka dhexeeya Ruushka iyo Mareykanka. Chancellor siiyeen meena sameynin wax ka aasus ah oo ama ay kaga erinayaan siyaasiyiin Mareykanka dalka Mareykanka dalka Ruushka. Hadda mar laga joogo 2 bilood sidaa jeclahay ayaa dowladda Ruushka kolkii ay jawaab wanaagsan ka heli weyday dowladda Mareykanka ayaa waxay ka dalbatay dowladda Mareykanka in ay xiraan 3 xafiis dowladda Mareykanka ku lahayd waddanka Ruushka, isla markaana ay yareeyaan diblomaasiyiintii iyo shaqaalihii Mareykanka Ruushka u joogay, yareeyaana 1,250 shaqaalood, cadadkoodana ay yareeyaan ilaa gaarsiiyaan 450. Dowladda Ruushka, dowladda Mareykankana ayagana sidaasoo kale waxay ka dalbatay dowladda Ruushka in ay xiraan kunsuliyadda Ruushka ee San Francisco iyo 2 xafiis oo trade mission ah ay ku lahayd New York iyo Washington DC.
Dr. Cabdulla Xasan Cali oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Xuseen Barre Aadan ayuu u warramay.
Ururka Hezbollah ee dalka Lubnaan ayaa ku eedeeyay diyaaradaha isbahaysiga uu hoggaaminayo Mareykanku inay jidgooyo ku sameeyeen xubno ka mid ah kooxda Daacish oo hore heshiis ula saxiixday ururkaasi Hezbollah. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Saxnuuni.
ururka Xisbullaah ee dalka Lubnaan ayaa soo saaray warmurtiyad uu ku sheegay diyaaradaha dagaalka ee dalka Mareykanka inay go'doomiyeen kolonyo baabuur ah oo siday dabley Daacish ah iyo qoysaskooda bartamaha saxaraha dhulka Siiriya, kuwaasoo loo diiday in la gaarsiiyo kaalmo bani aadanimo. Isbahaysiga Mareykanka uu horkacayo ayaa diyaaradaha dagaalka u adeegsanaya inay kaga hortagaan dhaqdhaqaaqyada gawaarida ay saaran yihiin milishyada Daacish iyo qoysaskooda si ay u joojiyaan isku day kasta oo lagu doonayo in kaalmo lagu gaarsiiyo dadkaasi, ayaa lagu yiri war ka soo baxay ururka Xisbullaah. Xisbullaah ayaa sheegay tiro ka mid ah kolonyada baabuurta inay ku xaniban yihiin meel ay maamusho dowladda Siiriya, waxaana suurtagal ah haddii duqeymo loo geyso inay geeriyoodaan dad rayid ah oo ay ka mid yihiin haween iyo rag dhaawaca, ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ururkaasi. Warka ka soo baxay Xisbullaah ayaa lagu yiri dowladda Siiriya iyo Xisbullaah waxa ay oofiyeen ballantii ahayd in gawaaridaasi ay ka gudbaan mandiqada ayagoon wax dhib ah loo geysan, waa sida uu dhigayay heshiiska lala galay ururka Daacish. Taliyo ka tirsan xoogaga taageera ciidamada dowladda Siiriya ayaa warfidyanka u sheegay Xisbullaah iyo ciidamada Bashaar al-Assad inay baadigoob ay ugu jiraan waddo kale oo kaalmada lagu gaarsiin karo maleeshiyada Daacish iyo qoysaskooda ee ku go'doonsan bariga dalkaasi Siiriya. Laakiin dhinaca kale, isbahaysiga caalamiga ah ayaa maalintii Sabtida sheegay inaysan qayb ka ahayn heshiiska ay wada gaareen Xisbullaah iyo dowladda Siiriya oo dhinaca iyo ururka Daacish. Afhayeen u hadlay isbahaysiga caalamiga ayaa sheegay kolonyada baabuurta inay sidaan 300 oo maleeshiyada Daacish iyo qoysaskooda, laakiin diyaaradaha dagaalka isbahaysiga caalamiga ayaa u diiday kolonyadaasi inay ka gudbaan xuduudda Ciraaq iyo Siiriya kadib markii uu isbahaysigu duqeeyay goobtaasi oo Daacish ay maamusho, ayuu hadalkiisa raaciyey. Haddaba Shaah Ciidid Abuukar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko xaaladda cakiran ee u dhexeysa Xisbullaah iyo isbahaysiga caalamiga ah.
Laba arrimood baad moodayno salka ku hayo. Arrinta koowaad waxa weyn waa arrin istaraatiijiya oo waxaa jirta Xisbullaah iyo dowladda suuga oo wada socda waxay rabaan inay dagaalada dhinacyada daran kaga furnaa oo ka mid ah xuduudda Lubnaan xagga koonfurta ee Suuriya iyo Lubnaan ay ku wada leeyihiin. Dagaalka qoladan iyo halkii uu hay saldhiga uuna dagaalka badan kaga socday inay dagaalka rabaan oo ciidanka gebi ahaan meel dhinac Quraysh ku wada geeyaan. Arrin labaadna waxaad moodaa inay tahay arrin amni ah oo arrinta amniga waxa weeyaan xuduudda Lubnaan iyo Suuriya, isla markaa dhinaca koonfureed arrimuhu way cakirnaayeen. Amni darra ka jiray koonfurtu waxaad moodaysay dhinacaasoo dhan inay madartay aada u cakirnayd, marka waxay isku dayayaan. Isla markaana waxaa jira ciidan Lubnaaniis ah oo dhinacyadaas nibakan ISIS ay ku qabsadeen, marka waxay isku dayayaan inay amni ahaan u sugaan mandiqada, isla markaana inay heshiiska ka mid ahayd in ciidamada Lubnaan lasoo fasaxo iyagana loo saamaxo inay mandiqad dhinaca ay u dhaafaan si ammaana. Marka waxa weyn waa arrin istaraatiijiya oo amniya, waxayna fursad u siinaysaa ciidamada Lubnaan, ciidamada Xisbullaah iyo ciidamada dowladda Suuriya inay dhinac qura dagaalka u wadaraan, taasoo u fududeynaysa in madartay gebi ahaanba inuu dagaalku weji qura yeesho, gacan qurana madartay ay u fududaato inay wada saaraan ciidamada Ruushka, ciidamada dowladda Suuriya iyo ciidamada Xisbullaah. Arrinta Mareykanka, dhanka Mareykankana waxay la tahay Mareykanku wuxuu muujinayaa maadaama uu yahay maadaama hoggaanka la dagaalamaya xulifada la dagaalamaya argagixisada, wuxuu isku muujinayaa dab ahaa inuu muujiyo dab ahaanshaha inuu la dagaalamayo ISIS, isla markaana wuxuu diidan yahay waxaad moodaa inuu dowladda Suuriya iyo iyo Xisbullaah, kooxda Xisbullaah inuu ku mashquuliyo dagaalka ganacyo badan kaga furnaadaan.
Maalintii Isniinta ayay ahayd markii dagaalyahanada Daacish laga soo daadgureeyey xuduudda Lubnaan iyo Siiriya kadib markii heshiis xabad joojin ay wada gaareen dowladda Siiriya iyo Xisbullaah oo dhinaca iyo ururka Daacish, balse arrintaasi waxaa si weyn u diiday xukuumadda Baqdaad iyo weliba isbahaysiga caalamiga ah ee ka dagaalama dalalka Ciraaq iyo Siiriya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Markana ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waa kan wariyeena Maxamuud Mascado nala socodsiinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2018 lagu qaban doono waddanka Ruushka ayaa waddamo fara badan oo dunida ahi ay u tartamayaan, islamarkaasina qaarado kala disan ee qaramadu habeenadii lasoo dhaafay sirdinayeen. Ugu dambeeyo habeenkii xalay ahaa oo kulamo xiiso badan ee qaaradaha Afrika iyo Yurub ka kala dhaceen. Haddii aana ku bilaabo gruubka A oo 3 qaran ay ciyaarayeen, ayaa kulan ka mid aha la joojiyey kadib markii uu roob fara badan oo daay u garoonka biyo dhigay. Ciyaartan ayaa waxay dhex maraysay waddamada Croatia iyo Kosovo, waxaana ciyaartu ay socotay muddo 25 daqiiqo ah markii uu garsooruhu ciyaartu kadib wadahadal uu la yeeshay garsoorayaasha ciyaarta la xadxadinayay u go'aamiyeen ciyaarta la joojiyo maadaama roobka aan lagu ciyaari karin. Waxaa telefishinada ciyaarta laga daawanayay laga arkay banooniga oo marka ay damcaan ciyaartoydu inay isu baasaan aan biyaha dhaafaynin oo cid darbayn karta ayaanay jirin biyaha garoonka yaala darteed. Sidaasina waxaa haatan la qorsheynayaa in labada maalin ee soo socota la gooyo maalinta ay Kosovo iyo Croatia kulankan ciyaari doonaan. Isla gruubkaasi labada kulan ee kale ay laiskaga horyimid, Finland ayaa ka badisay Iceland oo 1-0 ay ku guul heshay, halka Ukraine ay 2-0 ku martay xulka qaranka ee Turkiga. Gruubka D, Georgia iyo Iceland ayaa kulmay Serbia iyo Moldovana, waxaa 3-0 ku badiyay Moldova, halka Georgia iyo Ireland ay 1-1 ku kala tageen. Wales ayaa guul heshay Austria ka badisay ciyaaryahan Woodburn oo ciyaaryahan da'yar oo ciyaara kooxda Liverpool ayaa goolka guusha u saxiixay qaranka Wales. Gruubka G, Albania oo Liechtenstein gurigeeda kula ciyaarisana 2-0 Albania ayaa ku badisay Israel gurigeeda, Macedonia ayaa kaga badisay oo 1-0 ayaa lagu maray, hayeeshee kulankii wuxuu xiisaha badnaa ee gruubka iyo dabcanba kulamadii isreereebka ee la ciyaaray ayaa waxa uu ahaa kii dhexmariyay Spain iyo Talyaaniga. Ciyaartan oo ka dhacday garoonka Bernabeu ee magaalada Madrid ayaa waxa ay Spain ku badisay 3-0. Goolashaasi laba ka mid ah waxaa dhaliyay xiddiga ay ku duusho kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo garoonkiisa lagu ciyaarayay Isco. Labada gool waxaa u raaciyay goolkii 3-aad wiilka Real Madrid xilli ciyaareedkan sii daysay oo ka iibisay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ee Alvaro Morata oo ciyaarta gadaal ka soo galay wax yar dabadeed markuu ciyaarta soo galana goolkaasi 3-aad u saxiixay xulka qaranka ee Spain. Sidaasi Talyaaniga iyo Spain oo wada lahaa 16 dhibcood waxaa haatan 19 dhibcood gruubkaasi ku hoggaaminaya xulka qaranka Spain. Wadamadan ayaa waxay isugu soo noqon doonaan ciyaaraha isreereebka oo dhammaantood waxa ay ciyaari doonaan maalinta fooda inagu soo haysa ee talaadada. Haddii aan ku hormaro gruubka D sida ay talaadada soo socota isku arki doonaan, Georgia Austria ayaa la ciyaari doontaa, Serbiana Ireland ayaa u iman doonta, halka Wales ee gurigeeda ku ciyaareyso ay Moldova la ciyaari doonto. Waa xusid mudan Wales haatan inay leedahay 11 dhibcood oo haddii ay badiso markaasi ay suuragelinayso 14 dhibcood inay hesho. Labada kooxood ee ka sarreysay Ireland iyo Serbia ayaa iyagu kulmaya oo 13 dhibcood ayay kala leeyihiin. Serbia ayaa hogaaminaysa guriga Serbia ayaana lagu ciyaaraya, halkaasi Wales waxay haysataa fursadda haddii labadaasi dal ay Bareja galaan in ay meel wanaagsan tagto oo markaasi 14 dhibcood hesho haddii gurigeeda ay ku badiso weeyaane. Gruubka G kulamadooda waxay ciyaarayaan 5 bisha oo maalinta talaadada ku beegan Israel iyo Talyaaniga ayaa kulmi doona Spain iyo Liechtenstein ayaa iyaguna foodes gelin doona, halka hal kulan oo gruubkaasi ka mid ah maalinta Arbacada la ciyaari doono oo bisha 6 Albania iyo Macedonia ay kulmi doonaan. Gruubka ay kulamadiisa isna waxaa la isugu soo noqonayaa 5 bisha September ee waxaana kulmi doona Turkiga iyo Croatia, Finland iyo Kosovo, Ukraine iyo Iceland. Qaarada Afrikana haddii aan jaleeco waxaa foodays daray wadamada Algeria iyo Zambia, guriga Zambia ayaa lagu ciyaaray. Ciyaartaasina waxaa 3-1 ay guushu ku raacday xulka qaranka ee Zambia. Ivory Coast oo Gabon la ciyaaraysa waliba guriga Gabon ayaa lagu ciyaaray, ayaa waxay ku badisay 3-0 way guushu ku raacday xulka qaranka Ivory Coast, waxay halkaas ka qaateen 3 dhibcood. Senegal iyo Burkina Faso oo kulmayna Ivory iyo Ivory Bareja ayay ku kala tageen. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa nagayntaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascad Doyd ee la sidaa iyo nabadgelyo.
Mahad Sanad Maxamed Mascade, bal markana qodobadii wararkeena ugu waaweynaa Xuseen Barre Aadan Xuseen dib inoo maqashay.
Mahadsanad Sara. Kuuriyada Waqooyi ayaa shaaca ka qaaday in ay ku guuleysatay inay samayso gantaallo cusub oo adeegsan iyagoo adeegsanaya curiyaha hydrogenka. Wakaaladda wararka ee dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa warkan baahisay. wakaaladda ayaa sheegtay in hoggaamiyaha dalkaasi Kim Jong-un uu booqday goobta hubkan halista ah lagu farsameeyey. Warbixinta arrintan ku saabsan ayaa waxaa la socday muuqaallo muujinaya hoggaamiyaha dalkaasi oo booqanaya goobtaasi. Madaxweynaha Mareykanka iyo ra-iisul wasaaraha Jabaan ayaa sabtidii shalay qadka telefoonka ku wada hadlay, iyaga oo isku raacay inay muhiim tahay in labada dal ay iska kaashadaan sidii arrintan looga jawaabi lahaa. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in gacanta ay ku dhigtay saddex xarumood oo ay ka baxeen diblomaasiyiinta Ruushka ee ku sugnaa gudaha Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa hore uga amartay diblomaasiyiinta Ruushku inay goobahaasi ka baxaan. Ruushka ayaa ku eedeeyay Mareykanka in ay u cagajuglinayaan diblomaasiyiintooda ku sugan gudaha dalkan Mareykanka.
Waa tahay Xuseen, waad mahadsan tahay. Markana codka baxsan ee Qadra Daahir Cige.
Codkaasi fanaanada Khadra Daahir Cige ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteena idaacadeedii kemislaanta af Soomaaliga v o a. Tan iyo kulantada waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America.